Մարիոր եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քիչ առաջ հրաժարական է ներկայացրել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցը գնալով ավելի հրատապ է դառնում, նախորդին այս թեման են քննարկել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի անդամները։ Ի տարբերություն մի շարք եվրոպական պետությունների, Հայաստանը չի պատրաստվում հրաժարվել AstraZeneca պատվաստանյութի կիրառումից, դրա առաջին խմբականակով պատվաստվելու է շուրջ 12,000 մարդ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարները երեքշաբթի երեկոյան Եռակողմ հեռավար բանակցություններ են անցկացրել, քննարկելով ռուսական արտադրության Սպուտնիկ V պատվաստանյութի Եվրամիության տարածքում կիրառման հնարավորությունը։ Վլադիմիր Պուտինի, Անգելա Մերկելի և Էմանուել Մակրոնի բանակցությունները կայացել են այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի կառավարությունը սահմանափակել է պատվաստանյութի կիրառումը մինչև 60 տարեկան բնակիչների համար։ Նման որոշման պատճառը տարիքային այդ խմբում ծագած բարդություններն են, որոնք ի հայտ են գալիս պատվաստվելուց 4-16 օր անց։ Իտալական հակահետախուզությունը ձերբակալել է երկրի ռազմածովային ուժերի բարձրաստիճան սպաներից մեկին Ռոմում ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակցին գումարի դիմաց գաղտնի փաստաթղթեր փոխանցելու պահին։ Այս մասին հաղորդել են իտալական աղբյուրները։ Իտալիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ լրտեսական գործունեություն ծավալած ռուսաստանցի դիվանագետն առաջիկա օրին կարտակցվի երկրի տարածքից։ Պաշտոնական Անկարան կոչ արել Հունաստանի իշխանություններին հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքի նորմերին և ակնհայտ քայլեր չձեռնարկել Թուրքիայի դեմ։ Այս հայտարարությունն ընդունվել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի 3-3-ային Անկարայում կայացած նիստի ժամանակ, որը նախագահում էր երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Իրանում սկսվել է կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքն, արձանագրում են տեղական աղբյուրները։ Վերջին 1 օրում Իսլամական Հանրապետությունում կորոնավիրուսի 10255 նոր դեպք է արձանագրվել, դա ամենաբարձր ցուցանիշն է հունվարից ի վեր։ COVID-19-ի նոր բռնկումն արձանագրվել է Նովրուզի տոնակատարություններից 2 շաբաթ անց։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 1148-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 18 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Վերջին 1 օրում իրականացվել է 6354 թեստավորում, դրական է եղել պատասխանների 18%-ը։ Այսքան նորվալ հուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Լսեցիք արդեն, որ մոտ մի քանի րոպե առաջ իր հրաժարականի մասին է հայտարարել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանն։ Այս թեմային կանդրադառնանք բառացիորեն մի քանի րոպեից։ Այժմ 3-3-ային Երևանում կայացած անվտանգության խորհրդի հերթական նիստի մասին, դրա ընթացքում քննարկման հիմնական թեմաներն էին Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը և տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումը, թեման մանրամասնում Նայրան Ալբանդյանը։
Վերջին օրերին վարչապետի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մակարդակով հնչեցված հայտարություններից հետո սահմանների ապաշրջափակման հարցը 3-3-ով քննարկվել է նաև անվտանգության խորհրդի նիստին։ Վարչապետը հայտարարել էր, պետք է ի վիճակի լինենք կայացնել որոշումներ, որոնք կապահովեն Հայաստանի երկարատև կայուն զարգացումը։
Իհարկե, Հայաստանի տևական շրջափակումը, Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակիորեն օտարել է տարածաշրջանից, և մենք օրինակ մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ ցամաքային ընդամենը մեկ ճանապարհ ունենք, որը ունի սեզոնային բնույթ և մեծապես կախված է եղանակային պայմաններից, ինչը իր հերթին բերում է բազմաթիվ մարտահրավերներ, այդ թվում և անվտանգային, և մենք պետք է կարողանանք այս նոր իրավիճակում գնահատել այն հնարավորությունները, որ կան Հայաստանի շրջափակումը վերացնելու առումով։
Ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական շահերի մասին է խոսքը, խոսելով Հայաստանի փակ սահմանների հնարավոր բացման մասին, կարծիք է հայտնում Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Ինչ-որս Այսօր Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի շահերը բացարձակ չեն համընկնում, դրանք ամբողջովին տարբեր են։ Այնինչ հարկավոր է այսօր Թուրքիային Հայաստանի հետ սահմանը բացել է, չէ՞, որ Հայաստանի հետ առևտուր անի եւ ամեն ինչ լավ լինի։ Ֆուտբոլային դիվանագիտությունից սկսած կամ անգամ ավելի շուտ նման հնարավորություն կար եւ Թուրքիան դրան չեր գնում։ Թուրքիան գործընթացը դադարեցրեց եւ խնդիրը Անկարայի մոտ էր, ոչ թե Հայաստանի։ Խնդիրը այստեղ միջանցքի մեջ, այստեղ խոսվում է երկաթուղու մասին, երկաթուղի, որը Ադրբեջանին կկապի Թուրքիայի հետ, կամ եթե ուզում եք այդպես ձևակերպել, Նախիջևանի, եւ դա քաղաքական հարց է, ոչ թե տնտեսական, որովհետեւ Ադրբեջանը արդեն ունի երկաթուղի դեպի Թուրքիա։
Չնայած արևմուտքում AstraZeneca պատվաստանյութի շուրջ շարունակվող սուր քննարկումներին և դրա օգտագործման վրա պարբերաբար կիրառվող սահմանափակումներին ու արգելքներին, Հայաստանի իշխանությունները բրիտանաշվեդական այս պատվաստանյութից հրաժարվել չեն պատրաստվում։ Այս մասին այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նշել է առողջապահության նախարարանայի Տավանեսյանը։ Դրա հետ մեկտեղ նախարարը չի բացառել, որ պատվաստանյութի կիրառման որոշակի սահմանափակումներ կլինեն։
Գալով պատվաստանյութին, Հայաստանը հիշեցնենք այս առաջին փուլում AstraZeneca-ի վրա է կանգառել, որը առնվազն խնդրահարույց է որակվում, որոշ երկրներ լրացուցիչ ստուգումների սպասեցին միաժամանակ կասեցնելով Վրաստանում բուժքրոջ մահվան դեպքը, որոշակյորեն արգելակեց պատվաստումների տեմպը։ Դա ինչու հենց սա ընտրվեց, Սիկին Ավանեսյան։
Նոյեմբեր ամսին Հայաստանը մաս կազմեց COVAX Facility-ի հարթակին, որը ստեղծվել է բազմաթիվ երկրներ միանալով և միջազգային կառույցները, փորձել են միասնական բանակցային ճակատ կազմել և լավագույն պայմաններ ապահովել
զարգացող երկրների,
այո, որի շրջանակներում մենք ունենում ենք այսպես բացվող առաջարկներ և AstraZeneca-ի կողմից ևս արված առաջարկը մեր մասնագիտական խորհուրդը դիտարկելուց հետո որոշում կայացրեց, որ այնուամենայնիվ դրա ռիսկերը և արդյունավետությունը հաշվի առնելով և հիմնվելով մասնագիտական կառույցների եզրակացության վրա, խորհուրդ տվեց Հայաստանին ձեռք բերել։ Բոլորն էլ այս հարթակից օգտվում են և որոշումները կայացվում են ըստ այդ պահին առկա տեղեկատվության, մասնագիտական կառույցների կողմից տրված տեղեկատվության
և
այս պահին էլ, այո, և առաջարկի երկրի հնարավորությունների, այս պահին էլ մենք իհարկե ամենայն ուշադրությամբ հետևում ենք արվող բոլոր հետազոտություններին և ուրբաթ օրը մեր մասնագիտական խորհուրդը հերթական իր հանդիպման ընթացքում կքննարկի առկա այս պահին և Եվրոպական միության և Ամերիկայի միացյալ նահանգների և ԱՀԿ-ի կողմից փաստացի արված եզրահանգումները և կտա մեզ խորհրդատվություն կախված տարիքային, որ տարիքից է AstraZeneca-ն օգտագործվելու և մի շարք այլ հանգամանքների
մասին։ Եթե ցանկ երեք Գերմանիան որոշեց այնուամենայնիվ ձեռն պահանջել 60-ից ցածր տարիքի մարդկանց պատվաստել, որտեղ թրոմբային խնդիրներ են մոտ 60 մարդու մոտ առաջացել, ինչպես է դա մեզ մոտ որոշվելու։
Մենք հետևում ենք կոնկրետ երկրների կողմից կայացված որոշումներին, բայց իհարկե հաշվի ենք առնում մասնագիտական կառույցների արվող եզրահանգումները։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին վերաբերող ամենամյա զեկույցը։ Զեկույցի Հայաստանին վերաբերող հատվածի մի զգալի մասը նվիրված է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում արձանագրված մարդու իրավունքների խախտումներին։ Բացի այդ, պետ դեպարտամենտն անդրադարձել է Հայաստանի դատաիրավական համակարգում տիրող վիրայի վիճակին, արձանագրելով բարեփոխումներ գրեթե չկան, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Համանապետ դեպարտամենտի զեկույցում նշվում է, որ 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո իրավապահների համակարգը չի բարեփոխվել, միայն ղեկավար կազմն է փոխվել։ Դրա հետևանքով էլ ըստ իրավապաշտպանների անցյալում կատարված հանցանքների գործերով քրեական հետապնդում չի եղել։ Տարվա ընթացքում տեղի են ունեցել ապօրինի ձերբակալություններ։ Լուրջ խնդիր է մնում նախնական կալանքի երկար ժամկետը։ Քրեակատարողական հիմնարկներում անբավարար պայմաններ են, թերի բուժօգնություն է, կա նաև քրեական ենթամշակույթի այսպես կոչված օրենքով գողերի խնդիրը, սահմանվել են նոր պատժաչափեր այդ ենթամշակույթը արմատախիլ անելու համար։ Զեկույցի կարևոր մասն է դատական համակարգին տրված գնահատականը։ Համակարգը անկախ և անկողմնակալ չէ, հանրության վստահությունը դատավորների նկատմամբ շարունակում է ընկնել։ Արդարադատության ոլորտում մնացել են մեծ թվով պաշտոնյաներ, ովքեր ծառայել են նախկին իշխանություններին և կայացրել նրանց համար բացառապես բարենպաստ վճիռներ, ասվում է զեկույցում։ Իր ներածական խոսքում պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը շնորհակալություն է հայտնել ոչ միայն արտաքին գերատեսչության աշխատակիցներին, դիվանագետներին, այլև իրավապաշտպաններին և լրագրողներին, ովքեր հաճախ վտանգի ենթարկվելով են կատարում իրենց առաքելությունը։
I also want to thank human rights defenders, journalists. They work every day, often, as you all know, at great risk to themselves.
Ամանապետական դեպարտամենտի մարդու իրավունքների 2020 թվականի զեկույցում ասվում է, որ Հայաստանում համացանցը ազատ է։ Բացի այդ, զեկույցում նշվում է ևս մեկ կարևոր հանգամանք. Հայաստանում քաղբանտարկյալների կամ կալանավորների առկայության մասին հավաստի հաղորդագրություններ չկան։
Եվ քրկին օրվա գլխավոր թեմաներից մեկին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի հրաժարականի մասին, այդ մասին հայտնի դարձավ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ, հիշեցնեմ, Արշակյանը վերջին օրերին մի շարք սկանդալների կիզակետում էր հայտնվել, նախ մարտի 18-ին միջադեպեր տեղի ունեցել նրա և Երևանցի լրագրողներից մեկի միջև, դրանից շաբաթներ առաջ էլ նախարարության աշխատակիցները տապալել էին Հայաստանի մասնակցությունն Աբու Դաբիում կազմակերպված ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսին, թեման ներկայացնում են Արինե Ալեչյանը։
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը հրաժարական է ներկայացրել 2019 թվականից նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող 35-ամյա Հակոբ Արշակյանն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ անընդունելի է համարում պաշտոնյայի կողմից որևէ քաղաքացու նկատմամբ բռնության կիրառումը։ Նախարարը վերջին շրջանում երկու աղմկահարույց պատմությունների կենտրոնում էր հայտնվել։ Շաբաթներ առաջ միջադեպեր տեղի ունեցել լրագրող Փայլակ Փահրադյանի ու բարձրագույն տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի միջև։ Լրագրողը Երևանյան ռեստորաններից մեկում մոտեցել էր նախարարին ու նրա կնոջը և հարցրել, թե ինչու է աշխատանքային ժամին նա ռեստորանում։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, որ այդ խոսակցությունից հետո, երբ լրագրողն արդեն սեղանի շուրջ նստած է, նրան է մոտենում Հակոբ Արշակյանը ու հարվածներ հասցնում։ Միջադեպի հաջորդ օրը Հակոբ Արշակյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ դեմ է ցանկացած բռնության ու ընդգծել յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի անձնական և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունք։ Նա նաև նշել էր, թե պաշտոնյա, թե լրագրող առաջին հերթին մարդ են, ունեն էմոցիաներ, նշանակատ են հատկապես ընտանիքին վերաբերող ցանկացած հարցում։ Նախարար Արշակյանը այդպես էլ չէր մանրամասնել, թե ինչ կապ ուներ միջադեպն իր ընտանիքի հետ։ Այդուհանդերձ, մի քանի օր անց Հակոբ Արշակյանը ներողություն էր խնդրել լրագրողից։ Միջադեպի վերաբերյալ նյութերը ոստիկանությունից ու դատախազությունից ուղարկվել են հատուկ հնչական ծառայություն։ Մանրամասների համար դիմեցինք կառույցի մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանին։
Այս պահի նյութերի նախապատրաստման փուլում է, ընթացքի վերաբերյալ լրացուցիչ կտեղեկացնենք ձեզ։
Արշակյանի ղեկավարած նախարարություն նախմկահարույց պատմության կենտրոնում էր հայտնվել նաև, երբ Աբու Դաբիում ընթացող միջազգային ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսում Հայաստանի տաղավարը 3 օր շարունակ առանց հիմնական ցուցանմուշների էր մնացել։ Գերատեսչությունից պարզաբանել էին, որ ցուցանմուշները տեղ չէին հասել առաջացած լոգիստիկ խնդիրների պատճառով։ Երեք նախարարությունը հայտարարություններ տարածել, որ ավարտվել է ծառայողական քննությունը, ըստ որի նախարարության երկու աշխատակից ստացել է նկատողություն, իսկ մեկը խիստ նկատողություն։ Միջազգային այս ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսին մասնակցելու համար, հիշեցնենք, Հայաստանի Հանրապետությունը հանրային միջոցներից ծախսել է 23 միլիոն դրամ։
Եվ Կրկին Ղարաբաղյան կարգավորման մասին, նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությունից և ռուս խաղապահների Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայվելուց հետո առավել հաճախ հնչող հարցերից մեկը հետևյալն է. արդյոք արևմուտքը վերջնականապես դուրս է մղվել հակամարտության կարգավորման գործընթացից? Այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Foreign Policy հանդեսը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը կարող է օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին հասնելու խաղաղության, գրում է Foreign Policy հանդեսը, և ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմին 4 քայլ է առաջարկում։ Դրանք վերաբերում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը, հակամարտությունից տուժած շարքային քաղաքացիներին աջակցություն ցուցաբերելու ծրագրերի իրականացմանը, տարածաշրջանային տնտեսական լայն համագործակցությունը, որը առաջարկվում է իրականացնել Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներ, ԱՄՆ և Եվրամիություն 3+2 ձևաչափով և քաղաքական լուծումների առումով առաջարկում է հրադադար հաստատելու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված համաձայնագիրը վավերացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում։ Այս քայլերի համար Foreign Policy-ն ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմին կոչ է անում ակտիվացնել ջանքերը ավելի ներգրավվածություն ունենալ Հարավային Կովկասում խնդիրների կարգավորմանը։ Առաջարկվում է, որ Վաշինգտոնը բանակցություններ սկսի Մոսկվայի հետ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունը վավերացնելու և լիակատար խաղաղության համաձայնագրի կոչ անելու համար։ Foreign Policy-ի մեկնաբանի կարծիքով ռուսները պետք է ողջունեն Պուտինի հապճեպ կազմած մեկ էջանոց համաձայնագրի վավերացումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Այդ բանաձևը միջազգային ազդակ կդառնա տարածաշրջանային զարգացման ծրագրեր իրականացնելու համար ներառյալ հարավ-կովկասյան բոլոր 3 երկրները՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը և Հարևան Վրաստանը։ Այն կարող է վերահաստատել նաև կողմերի ինքնիշխանությունը, այդ թվում 5 տարի անց Ռուսաստանի խաղաղապահներից հրաժարվելու իրավունքը, նշված է Foreign Policy-ի հանդեսում։
Եվ վերջում սպորտի մասին, մի քանի ժամից Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում կկայանա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 2022 թվականի ընտրական մրցաշարի երկրորդ տուրի Հայաստան-Ռումինիա, հանդիպումը։ Հիշեցնեմ, նախորդ երկու խաղերում Լիխտենշտայնի և Իսլանդիայի դեմ Հայաստանը հաղթել է և այժմ խմբում զբաղեցնում է առաջին տեղը, կիսելով այն Գերմանիայի հավաքականի հետ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Երեկ կայացած նախախաղային ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը ասաց. Ռումինիան շատ նման է մեզ.
Խաղալով ուղահայաց և բարձր արագությունների վրա, ունենալով երիտասարդ ֆուտբոլիստներ,
muy buen equipo, muy buena selección.
Շատ լավ թիմ է.
Tienen muy claro lo que tienen que hacer en cada momento.
Խաղադաշտում շատ հստակ պատկերացնում են իրենց խնդիրները.
Va a ser un partido difícil.
Այնպես որ մեզ դժվար խաղ է սպասվում։
Լիխտենշտայնի և Իսլանդիայի հետ հաղթական խաղերում Հայաստանի ընտրանին 4 պաշտպան, 4 կիսապաշտպան 2 հարձակվողներով էր խաղում։ Արդյոք այն թիմի հիմնական տակտիկական սխեման է դարձել։
No, nosotros no estamos en función de los rivales.
Ոչ, մենք ամեն խաղին պատրաստվում ենք հաշվի առնելով մեր մրցակիցներին։
Queremos que nos identifiquen con una idea de juego.
Ցանկանում ենք, որ մեր թիմը նույնականացնի իրեն որոշակի խաղային սիստեմի հետ։
Eso no se consigue con un día ni con dos meses ni con tres meses, se consigue con tiempo.
Սակայն ձեռք չի բերվում 1 օրում, 10 օրում, 1 ամսում ժամանակ է պահանջվում սրա համար։
Pero tenemos que estar contentos sobre todo por la disposición de los jugadores.
Բայց մենք պետք է առաջին հերթին գող լինենք նրանից, որ ֆուտբոլիստները շատ համապատասխան ձևով տրամադրված են։
Իսպանացի մասնագետի գլխավորությամբ Հայաստանի հավաքականը 7 խաղանոց մեջ չի պարտվել, դրանցից 5-ը հաղթելով 3 օր առաջ Երևանում Իսլանդիայի հետ կայացած հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստներից Տիգրան Բարսեղյանի խոսքով Կապարոսը թիմի մտածելակերպն է փոխել։
Մտածելակերպն է փոխվել ինձ թվում, հա, որովհետև հիմա լրի ուրիշ ձև ենք մտածում ու պատրաստվում խաղերին ու նոր մարզիչ հետ նոր մտքեր են եկել ու մենք սկսում ենք իրագործել ու ավելի շատ ենք հավատում մեր ուժերին։
Հայաստանի հավաքականը երբեք չի հաղթել ռումինացիներին, Բարսեղյանն արձագանքում է վիճակագրությանը։
Իսլանդիային է չենք հաղթել։
Բուքմեքերներն այսօր կանանի խաղի ֆավորիտ են համարում ռումինացիներին։
Ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ, գիտեք, ասում եմ, լավագույնն առաջին մարտը գյուղում, քան երկրորդը Հռոմում։
Քոչարյանի դեր լավ նշանակում էր, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել։
Նորագույն պատմություն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, Ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Դուք չգիտեք, ասում եմ, մենք նստել ենք պայմանավորվել պրեզիդենտ Հայաստանի նա վարչապետը Ղարաբաղին։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի 40 րոպեից։